الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نكون زهول الله سبحانه وتعالى صلواتنا رسول صلى الله عليه وسلم دراغا براتشو إسيني سستري Želim da vas poselamim islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Što se tiče naše večerašnje teme, vi ste već čuli, dakle ona nosi naslov Temeljni principi islama. Naime, ja sam želio večeras da u svjetlu posljednjih događanja, a prije svega mi smo svjedoci dakle jednog agresivnog napada na islam i muslimane diljem zemaljske kugle, od strane nevjernika, od strane njihovih političara, njihovih medija, pa čak njihovih sveštenika i tako dalje. Dakle, na svakom koraku se muslimani proglašavaju teroristima i onda kad se bore za svoja temeljna životna prava koja im je zagarantovao njihov gospodar, dakle kao stvorenjima, kao Allahovim robovima, i tada, iako znaju da su muslimani danas poniženi na cijeloj zemaljskoj kugli, dakle da nemaju glavnu riječ kao što su je nekada imali, opet bivaju napadani. Ako žele da se izbore, dakle za neka svoja prava, za slobodu, za pravo na vjeroispovijest i tako dalje, za pravo glasa čak, i tada bivaju napadani i okrivljavani za terorizam, za fanatizam, fundamentalizam i tako dalje. Nazivaju se raznoraznim imenima. Dakle, mi živimo u jednom takvom vremenu kada moramo trpiti sve to i posmatrati i slušati takve napade i takve, ja bih rekao, bljuvotine i velike laži, a nemoćni smo da bilo šta ozbiljnije učinimo kako bismo to spriječili. Naime, ja sam želio večeras, dakle u svjetlu tih posljednjih događanja, posebno onoga što se desilo u Konjicu, a što je uzdrmalo našu javnost, bosansko-hercegovačku, a i šire, i inače ono što se dešavalo u toku rata muslimanima i što se dešava poslije Daytona, u okviru toga da govorimo o temeljnim islamskim principima kako bismo ne branili islam, nego samo iznijeli neke temeljne činjenice koje se tiču vjere islama kao posljednje Allahove objave i kao jedine priznate vjere kod Allaha Đalešanuhu, kako bi naši slušaoci imali pravu predstavu o dinu, o islamu, bez obzira ko oni bili muslimani ili nemuslimani. Jer poznato je da se islamski ummet nikada nije krio iza lažnih parola i simbolike kako to rade nevjernički narodi. Jer je podudarnost riječi i djela jedan od temeljnih principa islama kojim poziva Allah Đalešanuhu u Kur'anu kada kaže: Ja ejuhalladina amanu lima takuluna ma la taf'alun. O vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Kabura maktan inda Allahi an takulu ma la taf'alun. Zaista je Allahu mrsko da govorite ono što ne radite. I napuštanje ovog uzvišenog principa vodi u licemjerstvo koje islam ne prihvata kod svojih sljedbenika. Sljedeće objašnjenje kroz koje ćemo prikazati ništavnost i propast nevjerničkih izmišljotina i podvala na islam i na muslimane pred uzvišenim principima islama, koji su utemeljeni na Allahove riječi i praksi Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jeste navođenje praktičnih primjera kroz historiju i rušenje dakle njihovih laži na taj način. Jedan od temeljnih principa islama jeste da nema prisile u vjeru, nema prisiljavanja u vjeru. I ovo veliko pravilo potvrđuju mnogi kuranski ajeti, od koje ćemo spomenuti samo neke koji će biti sasvim dovoljni da bi objasnili stav islama naspram ljudi koji žele da ispovijedaju drugu vjeru, odnosno ne žele da prihvate islam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: La ikraha fi din kad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. U vjeru nema prisiljavanja. Pravi put se razlikuje od zablude. I kaže uzvišeni samo u prevodu na naš jezik: da gospodar tvoj hoće na zemlji bi doista svi bili vjernici, pa zašto ti ljude da prisiljavaš da budu vjernici? I pogledajte dakle kako je Allah Đelešanu stvar vjerovanja povezao sa voljom roba, a nije povezao vjeru sa primoravanjem i prisilom. Jer zaista su vrata Allahovog dženneta, Allahove milosti otvorena za svakog ko želi da uđe u džennet, a također i vrata džehennema su otvorena za onoga ko odbije da uđe u džennet. Niko neće biti primoran dakle da uđe ni u džennet niti u džehennem. Ovi i mnogi drugi ajeti jasno pokazuju da nije dozvoljeno prisiljavanje u vjeru. Ibn Kathir u svom tefsiru za riječi uzvišenog u vjeru nije dozvoljeno silom ugoniti kaže: To znači Ne primoravajte nikoga da uđe u vjeru islam, jer su kristalno jasni njegovi dokazi i njegovi argumenti i zbog toga nema potrebe da iko bude primoran da uđe u islam. Nego koga Allah uputi u islam i rasprostrani njegova prsa i osvijetli njegov razum, ući će u islam sa dokazom i ubjeđenjem. A kome Allah zaslijepi srce i oduzme vid i sluh, njemu ništa ne vrijedi i ne koristi prisilni i ponizni, odnosno ponižavajući ulazak u islam. Zatim Ibn Kesir naveo neke predaje o povodu objave ovoga ajeta. Dakle, to je jedan od prvih principa uzvišene vjere islama kojega su se držali muslimani od početka, dakle od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba pa do naših dana, kako ćemo to kasnije vidjeti. Zatim drugi princip s kojim se raskrinkavaju nevjerničke laži kojega zagovara islam, i to je temeljni princip islama, jeste taj da je zadatak poslanika obznanjivanje, odnosno opominjanje i prenošenje radosnih vijesti, dakle prenošenje objave u svemu dakle što ima veze sa vjerom. I za ovo pravilo ili načelo postoje mnogobrojni kuranski tekstovi koji potvrđuju jednu istinu, a to je da Allah dželešanu nije slao poslanike da prisile ljude, niti da ih primoravaju da promijene svoju vjeru, nego da pozivaju ljude sa mudrošću u vjeru uzvišenog Allaha, da im obznane, da ih opomenu i da ih obraduju sa istinom koju objavljuje gospodar svjetova. Mnogi su i mnogobrojni ajeti koji govore o tome. Allah dželešanu kaže, dakle u prijevodu samo spomenut ćemo nekoliko ajeta: o vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje. I kaže, mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju. Obraćajući se svom plemenitom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanu kaže: ti ne možeš prisiliti nekoga, dakle, nego ti podsjeti da prihvati vjeru, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje moje boji. Dakle, to je drugi princip u islamu koji je sasvim jasan i o kojeme islamska ulema je napisala mnoge knjige. To je dakle da su poslanici pozivali, i to je bila njihova osnovna zadaća, a nije im bio cilj niti zadatak njihov da nekoga prisiljavaju da prihvate islam kao jedinu priznatu vjeru kod Allaha dželešanu, koju su pozivali svi Allahovi poslanici. Treći princip kojega večeras želim spomenuti jeste taj da u islamu ništa ne znači vjerovanje koje je zasnovano na prisili. Mjesto vjerovanja, odnosno ubjeđenja, po islamskom učenju jeste srce. A jezik samo izgovara ili artikulira putem riječi ono što je u srcu. I kod Allaha nema vrijednosti potvrđivanja jezikom ako je ono u suprotnosti sa odlukom i vjerovanjem srca. Naprotiv, braćo i sestre, treba da znamo da oni koji to rade su licemjeri koji će u najnižim dubinama džehennema biti i koji će doživjeti veću patnju i kaznu od onih koji se javno deklarišu kao nevjernici. Da Allah subhanahu wa ta'ala kaže: innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Zaista će licemjeri, odnosno munafici, biti u najdubljim slojevima džehennema. Kao što islam ne priznaje dakle prisilno vjerovanje, on isto tako ne priznaje ni prisilno nevjerovanje, jer su i vjerovanje i nevjerovanje stvar srca i ne postoji nikakva zemaljska snaga niti sila koja vlada nad njima, nego vlast nad srcima pripada njihovom stvoritelju, Allahu subhanahu wa ta'ala, koji ih upućuje kako on hoće. Zato je najveće neznanje i najgora podvala kazati da su nasljednici Rasula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno sljedbenici islama, imali za cilj kroz svoju davu i kroz džihad također, koji se najviše spominje od strane nevjernika i napada kao nekakav sveti rat gdje muslimani idu u nekakve sulude pohode, pljačkaju, ubijaju i tako dalje. Dakle, najveća je podvala spomenuti takve stvari, a mi ćemo vidjeti kroz praktične primjere i kod muslimana i kod nemuslimana, bili oni kršćani, židovi, tatari i tako dalje, kako su koji narodi postupali u ratovima, odnosno kad su osvajali određena područja i određene države. A ja mislim da su svima nama još friška sjećanja iz nedavnog rata i znamo kako su postupali neprijatelji islama, napadajući nevine muslimane koji im nikada ništa nisu nažao učinili. Zatim četvrti princip u islamu jeste, dakle, da je važeće vjerovanje ono vjerovanje koje je zasnovano na razmišljanju i prosuđivanju. O ovom principu govore i mekanski i medinski ajeti. U jednom takvom ajetu Allah dželešanuhu kaže: pa zašto oni ne razmisle o kamilama kako su stvorene, i nebu kako je uzdignuto, i planinama kako su postavljene, i zemlji kako je prostrta? Ti poučavaj, tvoje da poučavaš, ti vlast nad njima nemaš. kao da je onaj koji iz ničega stvara, Allah subhanahu wa ta'ala, htio reći u ovim ajetima svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ako ovi jasni ajeti nisu od koristi nevjernicima, neće im koristiti ni islam koji je plod prisile, straha i nametanja. Takav islam im neće koristi ako ga nametneš silom. Ako jasni ajeti koji upućuju na Allaha dželešanu, na postojanje stvoritelja, ne dovedu do ubjeđenja kod njih, onda tvoja prisila neće značiti ništa. Zato i ne prisiljavaj na prihvatanje islama. Kaže Sejid Kutb rahmetullahi alejhi u okviru prethodnih ajeta, podsjeća ih jednim i drugim. Dakle, podsjeća ih i ahiretom i onim što je na njemu. I podsjeća ih dunjalukom i onim što je na njemu. Ti si samo onaj koji podsjeća. To je tvoj zadatak i tvoja uloga koja ti je određena u poslaničkoj misiji. Ti nisi dužan ništa osim toga. Ti nemaš vlast na njihovim srcima da ih silom ugoniš u vjeru. Ta srca ljudska su između dva prsta milostivog i nijedan čovjek nema snage niti vlast nad njima. I džihad koji napadaju nevjernici, koji je propisan poslije toga, nije naređen radi prisiljavanja ljudi da vjeruju, nego za otklanjanje prepreka na putu dave, da bi Allahova poruka stigla do ljudi, da je čuju i da ih niko ne spriječava da čuju i da ne budu spriječeni da uđu u vjeru kada je čuju. Dakle, to su riječi Sejida Kutba rahmatullahi alejhi. Zatim, peti princip islama kojeg želimo spomenuti jeste da je dunjaluk mjesto ispita i kušnje. To je princip o kojem se puno govori u Kur'anu, a nema iskušenja, niti ima ispita sa prinudom, odnosno sa prisilom. Jedna od temeljnih postavki islama i islamskog učenja u dunjalučkom životu jeste da je on kuća iskušenja, odnosno kuća ispita. Kaže Allah dželešanuhu, on je onaj koji je za 6 dana stvorio nebesa i zemlju, a njegov arš je iznad vode bio, da bi vas iskušao, koji će od vas bolje postupati. Ili kaže uzvišeni, huvallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. On je onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas iskušao ko će od vas bolje postupati. Iako je islamski pogled na dunjaluk takav da ga opisuje kao mjesto kušnje, tada je svako prisiljavanje ljudi da uđu u islam u potpunoj suprotnosti sa tim pogledom. Svrha kušnje je, dakle, ostavljanje slobode izbora između više mogućnosti, a nije kušnja to da čovjeka primoraš da izabere ispravan odgovor, odnosno ispravnu vjeru. Kaže Imam Razi u svom tefsiru, kada je Allah subhanahu wa ta'ala objasnio dokaze tevhida, odnosno jednoće stvoritelja, njegove jedinosti, jednoće, potpunim i savršenim objašnjenjem koje ne ostavlja mjesta za izgovor, rekao je poslije toga, nije ostao poslije jasnih dokaza i objašnjenja ni jedan izgovor, ni jednom kafiru, ni jednom nevjerniku da ustrajava u svom nevjerstvu, osim da se primora i prisili na prihvatanje imana, odnosno vjerovanja. A to nije dozvoljeno u dunjalučkoj kući, dakle u dunjalučkom životu, koja je kuća ispita i kušnji. Jer su podčinjavanja i prisila u vjeri negacija ispita i kušnje, što potvrđuju riječi uzvišenog, pravi put se jasno razlikuje od zablude. Znači, dokazi su očigledni i objašnjenja jasna, i nije ostalo ništa osim puta prisile, a to nije dozvoljeno, odnosno to je zabranjeno. Zatim, ono što želim večeras spomenuti jeste to, dakle, da se islamsko učenje temelji na vjerovanju, da cijeli svemir pripada Allahu dželešanu, da je zemlja njegova zemlja, da su ljudi njegova stvorenja, njegovi robovi koje je on učinio namjesnicima na zemlji, da bi je izgrađivali, koristili, da bi na njoj red uspostavljali, a ne nered činili, da uspostavljaju pravdu, da unapređuju život na zemlji i također, a to uspostavljanje pravde i unapređenje života na zemlji ne može biti osim upravljanjem i vladanjem po Allahovim zakonima i po Allahovom propisu. To je dakle temeljni princip islamskog učenja. A da je također islam nas uči da je nered i metež na zemlji da su posljedica vođenja i upravljanja po ljudskoj strasti i hiru i da ne priliči stvorenjima, bilo da se radi o pojedincima ili skupini, da zagospodare nad Allahovim robovima i da ih podčinjavaju zakonima koje je sam čovjek izmislio. Nego pravo na to ima samo Allah, jer je on stvoritelj i gospodar svega postojećeg i on je taj koji je propisao zakon. Na osnovu izloženog razumljivo je da su ljudske zablude, neznanje i udaljenost od poznavanja Allaha i njegovih propisa, te upoznavanje svrhe postojanja njihove uloge u ozemaljskom životu, plod onoga što su im nametnuli vlastodršci, odnosno zulumčari, nepravedni vladari, zatim pokvareni režimi, bolesni, odnosno nezdravi programi, propaganda, i bezvrijedni ideali koji propagiraju oni koji imaju korist od tuđeg neznanja i zablude. I ne postoji drugi put izbavljenja od tog zuluma, od nereda i nepravde, osim udaljavanja tih režima i programa bezvrijednih ideala od ljudi i skidanje tog jarma sa njihovih vratova. A to je u vraćanju Allahovoj vjeri, odnosno propisima Islama. Zato je, braćo i sestre, Islam zabranio muđahidima da učine bilo kakvo zlo ljudima koji ne učestvuju u borbi, od starih, žena, djece, zemljoradnika, sveštenika u njihovim hramovima. I to je poznato kroz oporuke, odnosno vasijete Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem vojnim emirima i vojskovođama i oporuke halifa svojim vojskovođama i emirima. Čak šta više, Islam otvara vrata milosti neprijateljskim borcima i njihovim vođama na taj način što ne ograničava njihovu sudbinu samo na ubistvo, nego prihvata od njih da napuste centre vlasti koje su sami preuzeli, garantuje im čuvanje života i metka u slučaju da prestanu tlačiti Allahove robove na zemlji i obuhvata ih svojom pravednošću i milošću kao bilo koga drugog. Zbog toga Islam ne smatra borbu ciljem, već sredstvom za ostvarivanje istinskog mira među ljudima, spriječavanjem zulumčara i pokvarenih vladara da ne čine zulum čovjeku u njegovom razumu, osjećajima i metku i u temeljnim odrednicama čovječnosti. Pravda za koju Allah brine i njegovi istinski robovi istaje i ne mijenja se promjenom granice i zemlje. U tom smislu ponovo ćemo citirati Sejda Kutba koji je rekao: Islam ne smatra džihad ciljem, već ga naređuje radi nekog cilja, a cilj Islama je mir, ali mir u kome nema agresije i zuluma. Tamo gdje se dogodi nepravda i napad na temeljna ljudska prava, kao na primjer sloboda vjerovanja, sloboda ispovjedanja vjere, pravednost u vlasti, pravednost u nagrađivanju, pravednost u raspodjeli ratnog plijena, u kažnjavanju, u pravima i obavezama, u ispravnom odnosu i ponašanju pojedinaca i skupina prema Allahovom zakonu, Islam ne prihvata takav mir. Tamo gdje se dogodi zulum i nepravda na bilo koji dio temeljnih ljudskih prava i u bilo kom obliku, bilo da to pojedinac učini pojedincu ili pojedinac skupini, ili skupina pojedincu ili skupina drugoj skupini ili država državi, Islam ne priznaje takav mir, jer Islam ne priznaje mir zasnovan na nasilju. Mir u Islamu je ostvarivanje blagostanja i pravde na način koji je zacrtao i odredio Allah dželešanuhu u svojim robovima u svojoj objavi. I u tom smislu možemo razumjeti i kuranske riječi, kuransku poruku gdje Allah kaže: a zašto se ne biste borili na Allahovom putu za potlačene muškarce i žene i djecu koja uzvikuju: gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada čiji su stanovnici nasilnici. Dakle, to je poruka Islama. Poruka Islama je jasna. Dakle, cilj džihada, cilj borbe na Allahovom putu koji neprijatelji napadaju jeste obznanjivanje istine koju Allah objavljuje, koju Allah dželešanuhu objavljuje. I muslimani nikada u svom životu, osim dakle pojedinačnih slučajeva koji se ovih dana stalno spominje, dakle to nije pravilo, to je izuzetak da neko učini nasilje nevjernicima, bez obzira o kome se radi, ni u ratu, a kamoli u miru. I onda političari i druge nekakve vođe iskorištavaju taj zločin da bi napali na Islam i na muslimane. A vidjet ćemo da je pravilo Islama sasvim drugačiji, da kroz istoriju Islama od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pa do naših dana muslimani nisu činili takve zločine. Ni u ratu, nikada su napadali, nikada su se branili, nikada su, kad branili sva temeljna prava koja su bila napadnuta, nisu nad civilima sprovodili ono što su sprovodili neprijatelji Islama. Iako su to mogli, a nisu se bojali tada nikakvog neprijatelja, niti njihove odmazde, niti nekakve vlasti državnog aparata, nego su se bojali Allaha dželešanuhu i u ime Allaha su ostavljali te ljude na miru, jer im je Allah zabranio da ih ubijaju. I muslimani se nikada ne mogu licemjerno u tom pogledu ponašati kao što je licemjerno bilo ponašanje sveštenika i vođa koji su došli da bi podigli još više tenzije i proširili smutnju onoga dana u Konjicu kada je bilo govora o zlo koji je počinjen musliman, od kojeg svi muslimani ne peremo. Naprotiv, ali zbog toga nećemo ni pognuti glava hodati i nećemo dozvoliti da neko napada našu vjeru, da napada Islam i temeljne islamske principe radi toga što je neki pojedinac uradio to. Naprotiv, mi to osuđujemo. I ja se Allahom smijem zakleti da je moja osuda kao muslimana, kao vjernika, iskrenija nego od strane sveštenika koji je taj dan govorio ono što je govorio i koji je sijao smutnju govoreći: hvala vam što ste molili za ubicu u oči Božića. To je licemjerstvo. Za ubicu se ne može moliti. Za ubicu se ne može moliti. Ubica se po svim mogućim zakonima kažnjava. Mora se dakle kazniti ubica. A onda se postavlja jedno drugo pitanje iz kojeg se lako vidi da je to bilo licemjerno i da je to jedan vid podizanja tenzija i širenja laži. Zašto ste onda napadali na nevine muslimane i ubijali ih, ako za zločince muslimane molite Boga da im oprosti? Dakle, to je jedan vid velikog licemjerstva i onda se na taj način širi propaganda. Mora se širiti kad je tvoja pozadina, odnosno tvoja prošlost sva crna, mora se na neki način pokušati vaditi i braniti. A mi ćemo vidjeti i dokazati da je to tako. Dakle, mi ne želimo da podižemo nikakve tenzije, nego želimo samo da kažemo istinu. Da kažemo istinu o temeljnim principima islama i da jedan put, a svjesni smo da nećemo moći, bez obzira koliko govorili o tome, da će nevjernici raditi i napadati, željeti da ocrne islam, ali mi želimo da otvorimo oči muslimanima, dakle da ne hodaju i nemaju prava da hodaju pognute glave, nego s ponosom, ne s ohološću, nego ponosno da hodaju, jer mi nema čega da se stidimo i zbog čega da se stidimo. Ne možemo se stiditi zbog naše vjere, niti zbog naših nekih postupaka, kad su u suštini naši postupci bili, odnosno kroz istoriju, muslimanski postupci muslimana prema nevjernicima, odnosno prema pripadnicima drugih vjera su bili sasvim pravedni, osim pojedinačnih slučajeva. Zato ćemo spomenuti ovdje samo neke od tih slučajeva. Pogledajte šta su kazali čak neprijatelji islama, i oni su bili svjedoci i priznali su visoki ratni moral muslimanskih boraca. A mi ćemo navesti primjer poraženih Rimljana koji su se vratili Herkulu, odnosno Heraklu, koji je bio u Antakiji, pa je on pozvao najuglednije između svoje vojske i rekao im, dakle kada su doživjeli poraz Rimljani od muslimana, vratili se do svog cara, do Herakla, koji im je rekao: teško vama, a recite kakvi su oni protiv kojih se borite, da li su to ljudi kao i vi? A rekli su: da. A onda je on rekao: koga ima više, vas ili njih? Rekli su: nas ima mnogostruko više na svakom mjestu. A rekao je: teško vama, pa zašto ste onda svaki put izgubili od njih? Učutali su, a jedan starac između njih je rekao: o kralju, ja ću ti odgovoriti. A kralj reče: odgovori mi. Rekao je starac: kad ih napadamo, oni su strpljivi, a kada oni napadaju, iskreni su. Kada ih napadamo, lažemo, a kada nas napadaju, ne strpimo se. Reče kralj: sram vas bilo, kako može biti tako ako su oni kako ste ih opisali? Rekao je starac: prije nego što sam vam došao, saznao sam zbog čega je to tako. Zbog čega, upita kralj? Starac odgovori: zbog toga što je to narod koji posti danju, a klanja noću, ispunjava obećanja, naređuje dobro, a zabranjuje zlo, ne čini zulum nikome i savjetuje se međusobno. A zbog vašeg pijenja, odnosno zbog našeg pijenja vina, bluda, zbog toga što radimo ono što je zabranjeno, ne ispunjavamo obećanja, otimamo, činimo nasilje, naređujemo ono što je Bogu mrsko, a zabranjujemo ono sa čime je Bog zadovoljan i činimo nered na zemlji. Istinu si rekao, reče kralj, dodade: Bogom se kunem da ću napustiti ovu zemlju, jer meni se ne piše dobro sa takvim društvom. Dakle, to je samo jedan od dokaza kako su postupali muslimani u borbama u džihadu, a kamoli u miru sa zimijama, odnosno sa svojim štićenicima, odnosno sa pripadnicima drugih vjera. Ja ću navesti još jedan primjer, a ima i jako mnogo i daleko bi nas odvelo kad bismo navodili sve te primjere pozitivne, dakle u korist islama i muslimana, i negativne kao dokaz protiv nevjernika, protiv kršćana, židova i ostali koji se borili protiv islama i muslimana i nastavljaju i dalje svoju borbu. U Taberijevoj historiji je zabilježen ovaj slučaj. Kaže Imam Taberi: kada je stiglo pismo od Omera ibn Abdulaziza, njegovom namjesniku Sulejmanu ibn Abi Suriju, rekli su stanovnici Samarkanda, ja ću prije toga pojasniti, dakle muslimani su ušli u Samarkand bez najavi. A mi znamo, čak kad muslimani vode džihad, moraju postaviti tri šarta, odnosno tri uslova narodu čiji grad, odnosno mjesto napadaju. Prvo, da prihvate islam. Ako neće islamu, da moraju prihvatiti islamski zakon, a oni će biti potpuno zaštićeni i imat će sva svoja prava u islamskoj državi. A ako ni to neće, onda moraju prihvatiti borbu. Rekli su stanovnici Samarkanda Sulejmanu: Kutejbe, znači islamski vojskovođa koji je upao u Samarkand, nas je prevario i učinio nam zulum i uzeo našu zemlju, a Allah je objavio pravdu i pravičnost, pa dozvoli da pošaljem našu delegaciju halifi da mu se požalimo, pa ako imadnemo ikakvo pravo, sigurno će nam ga dati. Sulejman im je dakle dozvolio da se njihova delegacija uputi halifi Omeru ibn Abdulazizu, posle čega je Omer napisao pismo Sulejmanu rekavši: Stanovnici Semerkanda su mi se žalili zbog zuluma i zavjere koju mi je učinio Kutejbe, istjerujući ih iz njihove zemlje. Kad primiš ovo moje pismo, pozovi Kadiju da presudi u ovom slučaju. Ako presudi u njihovu korist, neka muslimani napuste Semerkand i neka se vrate u svoje baze u kojima su bili prije osvajanja. Sulejman je odredio Kadiju, Džumeja ibn Hadira, koji je naredio da se muslimanska vojska povuče iz Semerkanda na stare položaje, da poslije toga ponude narodu jednu od tri mogućnosti. Potpisat će se novo primirje ili će Semerkand vojno biti poražen. Rekli stanovnici Semerkanda, zadovoljni smo onim što je bilo i ne želimo obnavljati sukob. Na kraju je i jedna i druga strana bila zadovoljna. Dakle, stanovnici Semerkanda, kada su muslimani htjeli da napuste Semerkand, jer im je naredio halifa, nakon što je jedan obični vojnik koji je bio prisutan tu presudio, dakle u korist stanovnika Semerkanda, muslimani su htjeli da napuste Semerkand, ali su stanovnici, kad su vidjeli tu pravednost i pravičnost i život predan Allahu dželle šanuhu, prihvatili islam, zaustavili ih, rekli su im da ostanu u njihovoj državi. Zatim, od najvećih historijskih dokaza koji pobijaju neprijateljske izmišljotine i laži o širenju islama jeste to da se islam širio i onda kada su muslimani bili gubitnici u borbama i kada su bili pod neprijateljskom vlašću i trpili nevjernički zulum. Prvi put u historiji čovječanstva se desilo da je pobjednička varvarska vojska prihvatila vjeru naroda koji je napala i uništila njegovu zemlju i civilizaciju. To se desilo, braćo i sestre, sa tatarskom i mongolskom vojskom koji su prihvatili islam iako su bili pobjednici. Kaže Thomas Arnold, kršćanski orientalista, bez obzira na sve poteškoće i prepreke, na kraju su Mongoli i varvarska plemena prihvatili vjeru naroda koji su uništili i ponizili. I danas, kada ne postoji jedinstvena islamska država i kada muslimani ne posjeduju snagu, u islam ulaze hiljade ljudi u Africi, Americi, Aziji, Europi, Japanu, Kini i drugim dijelovima svijeta, iako su muslimani slabi i slabo je njihovo pridržavanje vjere. Pored toga, oni koji ulaze u islam znaju da će biti spriječeni snagom i da će trpjeti više vrsta zla i nasilja, kako od svoje porodice, tako i od društva u kojem žive, odnosno od države. Pored svega toga, i uprkos svim teškoćama i preprekama, islamski svijet neprestano dobija veliki broj novih muslimana iz različitih predjela zemaljske kugle. Na kraju krajeva, stanovnici mnogih današnjih velikih islamskih država primili su islam bez rata, mirnim putem preko trgovine i slično. Zatim, ovdje moramo upozoriti da ne postoji zemlja u koju su ušli muslimani šireći islam, a da su stanovnici tih zemalja koji su živjeli sa muslimanima i osjetili blagodati islama i njihovu pravdu, protjerali muslimane iz tih krajeva. Muslimani su istjerani jedino iz Andalusa, odnosno iz Španije, od strane Španaca koji nikada nisu osjetili islamsku vlast i pravdu, pa su napravili utvrđenja izvan granica islamske države, napravili formiranike svoje državice i nikad nisu osjetili dakle taj bereket života u islamskoj državi, da osjete tu pravednost. Pravednost od strane islamske države i zato su kovali prljave planove i čekali priliku da protiraju muslimane iz te države. A protirali su i onda kad su muslimani prihvatili njihove običaje, kad su napustili islamski ahlak, islamski moral, kad su napustili islamsko učenje i odali se razvratu i raznim drugim vrstama nemorala, kao što to i danas čini. Zato su pali, zato su stradali. Zatim trebamo kazati da je najbolji pokazatelj ponašanja jednog naroda u borbi protiv svog neprijatelja jeste njegovo ponašanje prilikom pobjede nad njim, jer tada ovi imaju moć i vlast. U toj situaciji onaj ko bude rob svoga hira i uzoholi se na zemlji, čineći nered i uništavajući usjeve i ubijajući ljude, jeste loš primjer čovjeka kojem je data vlast od strane Allaha Đalešanu. A onaj ko se bude rukovodio načelima pravde i pravičnosti, a posebno ako to radi ima Allaha Đelešanuhu, održavajući vezu sa svojim gospodarem, on je zahvalni Allahov rob, kojeg će Allah na s tim u vezi, želimo navesti nekoliko primjera iz muslimanskih osvajanja na temelju knjige koju je napisao Muhammed Nuaym Jasin, poznat preko knjige Iman, koji je preveo dr. Zuhdija Adlović. Dakle, ovo sam uzeo ovaj primjer iz njegove knjige Iftiratu haulal gajatul džihad, odnosno potvore na ciljeve džihada. Pa ćemo sada navesti, inša Allah, nekoliko tih primjera, odnosno slika iz muslimanskih osvajanja i nevjerničkih osvajanja. Prvo što želim spomenuti jeste, dakle, osvajanje Mekke od strane muslimana. Mada smo o tome dosta čitali i slušali, ja ću samo uzgred spomenuti osvajanje Mekke od strane poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba. Mi svi znamo dakle šta su mušrici radili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima, kako su ih zlostavljali i mučili, da su na kraju morali napustiti svoju rodnu grudu, svoj rodni kraj, morali su napustiti Meku. I znamo šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kad je napuštao Meku, okrenuo se i rekao: ti si mi najdraži grad, tako mi Allaha, da nisam primoran ne bi te nikad napustio. Dakle, nakon toga Allah dželle šanuhu daje pobjedu muslimanima, i kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pobjedonosno ušao u Meku, a mušrici se poput miševa počeli sakrivati u svoje rupe, onda je okupio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i održao govor pored Kabe. A inače, kad spominjem dakle mušrike i njihov odnos prema muslimanima, takav inače odnos nevjernika prema vjernicima. Kad god upadnu u neki grad, onda razruše, pale, siluju, ubijaju. Međutim, kad budu pobjeđeni, onda se ponašaju puzavo i ponizno, samo da bi im se oprostilo, jer su svjesni svog zločina. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im kaže: o skupino Kurejša, šta kažete i šta mislite šta ću s vama danas učiniti? A rekli su: učinit ćeš dobro. Rekao je zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: a reći ću vam ono što je rekao moj brat Jusuf alejhi selam, dakle brat po vjeri i brat po poslanici, odnosno po zadatku, jer je Allah odabrao ovo dvojicu za poslanike. Ja vas danas neću koriti, reče, Allah će vam oprostiti od milostivih, on je najmilostiviji, idite, vi ste slobodni. Pa su izišli kao da su se iz grobova podigli, kako kaže uzvišeni, zatim su prihvatili islam. Dakle, to je princip islama i tako se ponašao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i tako se ponašali njegovi sljedbenici kroz cijelu istoriju islama, odnosno prenošenja Allahove vjere i širenja Allahove vjere na zemlji. Zatim ćemo preći na drugi primjer, a to je osvajanje Kudsa, odnosno Jerusalema. U jednom grčkom spisu opisano je predavanje Kudsa pravednom halifi Omeru ibn Hattabu radijallahu ta'ala od strane poraženih Rimljana. Kada su muslimani stegli obruč oko Kudsa 636. godine, pogledao je patrijar Sofronije sa zidova grada i rekao muslimanima: mi ćemo vam predati grad pod jednim uslovom, a to je da predamo ključeve vašem glavnom zapovjedniku, odnosno vašem glavnom emiru, mislio je na Omera. Kad je Omer dobio tu poruku, onda je krenuo prema Kudsu sa svojim slugom i jednom jahalicom, i znamo da su na putu na izmjenično jahali. Kada su bili pred sami Kuds, pred ulazu Kuds, bio je red da jaše sluga koji je odbio da jaše, međutim Omer mu je rekao: tako mi Allaha ti ćeš jašiti jer je tvoj red, a ja ću voditi konja. Kada su ugledali Rimljani halifu Omera kako vodi jahalicu, a prije svega patrijar Sofronije, izrazio mu je počast padajući na seđdu. Omerov sluga je podigao svoj štap i povikao: teško vama. Pogledajte kako sluga uči tevhidu jednog patrijarha, i kaže mu, a nije samo on pao na seđdu nego svi prisutni Rimljani, pa je rekao: teško vama, podignite glave, samo Allah dželle šanuhu zaslužuje da mu se seđda čini. Kada su podigli glave, patrijar Sofronije se pomjerio u stranu i počeo je plakati. Omer mu je prišao i rekao: ne opterećuj sebe, takav je dunjaluk, jedan dan za tebe, a drugi protiv tebe. Pa mu je rekao patrijar: zar misliš da plačem zbog gubitka vlasti? Tako mi Boga, nisam zbog toga zaplakao, nego sam zaplakao zbog toga što sam se uvjerio da će vaša država i vaša vlast ostati do vijeka u usponu i neće se prekidati, jer tiranska država traje čas, a pravedna država traje do sudnjega časa. I ja sam mislio da je vaša država osvajačka koja prolazi i nestaje sa godinama. Dakle, to mu je bilo žao što je vidio da će takva država, pravedna država u kojoj vlada islamski zakon, odnosno Allahov zakon, dugo vladati i ostati. A zatim je održao govor halifa Omer ibn Hatav okupljenom narodu, u kojem je između ostalog rekao: o stanovnici Jerusalema, vi imate pravo kakvo i mi imamo i obaveze kakve i mi imamo. Poslije toga je patrijarh Sofron je pozvao Omera da pogleda crkvu, što je Omer i prihvatio. Kada je nastupilo vrijeme namaza, a oni su bili još uvijek unutar crkve, pogleda je Omer u patrijarha i pitao ga: a gdje ću klanjati namaz? Klanjaj tu, rekao mu je Sofronije, a Omer je odgovorio: neće Omer klanjati u crkvi, pa da dođu muslimani poslije mene i kažu: ovdje je klanjao Omer i ovdje ćemo sagraditi džamiju, sagradit ćemo mesjid, a srušit ćemo crkvu. Dakle, tako je postupio halifa Omer kada je osvajao Kuds, kada je uzimao ključeve Kudsa. Zatim spomenut ćemo slučaj osvajanja Španije i citirat ćemo ovdje riječi Tomasa Arnolda ponovo, koji je pišući o širenju islama među kršćanima Španije rekao: Arapi su pobjedonosno sa islamom ušli u Španiju 711. godine, to je 1502. godine. to jest 1711. godine, a 1502. godine Ferdinand i Izabela su izdali dekret o ukidanju svih islamskih propisa i obreda u cijeloj zemlji. Islamska Španija je u stoljećima između ova dva datuma ispisala najčistiju i najsvjetliju stranicu u historiji srednjovjekovne Europe. Uticaj te islamske države širio se od Provence, države u Francuskoj, do ostalih europskih kraljevina. Ova islamska država donijela je novo buđenje u poeziji i kulturi. Na drugom mjestu Arnold veli: što se tiče primoravanja ljudi da silom prihvate islam ili korištenja bilo kakvih sredstava mučenja u prvim danima osvajanja, o tome nismo ništa čuli. Uistinu politika vjerskog opraštanja koju su pokazali ti osvajači prema kršćanskoj religiji imala je veliki utjecaj na brzo osvajanje ove zemlje. Jedino na što su se žalili kršćani jeste to što su se njihovi novi vladari ponašali prema kršćanima drugačije nego prema nekršćanima, to jest uzimali su od njih uobičajenu glavarinu, i to od bogatih 48 dirhema, od srednje klase 24 dirhema, od radnika 12 dirhema. Glavarina nije uzimana od nemoćnih muškaraca, žena, djece, sveštenika, slijepih, bolesnih, siromašnih ljudi. Robovi su također bili oslobođeni džizije. Dodajmo još i to da su sakupljanje tih poreza obavljali kršćanski radnici, što je svakako olakšalo ljudima. Dakle, to je samo nekoliko primjera muslimanskih osvajanja koja su kod nas najpoznatija i najznačajnija, a također kad bismo govorili o turskim osvajanjima, imali bismo šta lijepog i korisnog čuti i naučiti. Sada ćemo samo spomenuti nekoliko osvajanja nevjerničkih islamske, odnosno muslimanske teritorije. Prvo ćemo spomenuti tatarsko osvajanje Bagdada. Kaže Imam Ibn Kefir u svom djelu Al-Bidaje ven-Nihaje, ili Početak i kraj, spominjući događaje iz 656. hidžreske godine i ono što su radili Tatari nakon upada u Bagdad. Navalili su na grad i ubijali sve što su stigli, muškarce, žene, starce i omladinu. Mnogi ljudi su ulazili u bunareve, štale i kanalizaciju i skrivali se tu danima. Mnogi od njih su se okupljali u dućanima, zaključavši vrata, tražeći sebi spas pred najezdom Tatara. Međutim, Tatari su ulazili provaljujući vrata i paleći vatru, nakon čega su muslimani bježali na krovove, ali su ih oni stizali na krovima i ubijali ih. Krv je tekla sokacima. To isto su radili u mesdžidima i džamijama. Neki kažu da je ubijeno 800.000 ljudi, neki kažu da je milion, a neki pak 2 miliona. Tatari su ušli u Bagdad krajem mjeseca Muharrema i njihove sablje nisu prestajale ubijati ljude 40 dana. Dakle, za 40 dana napravili su takav pokolj kakav se ne pamti. Mada su ipak na kraju kao osvajači, kao ti varvari, prihvatili islam. Prelazimo s tatarskog osvajanja Bagdada na kršćansko osvajanje Španije. Ranije smo govorili o osvajanju Španije, dakle od strane muslimana, i o samilosti, dobročinstvu, civiliziranosti, humanosti kojima su bila obilježena ta osvajanja. A što se tiče slike koju želimo uporediti sa ovom prvom i onoga što su radili kršćani u toj Allahovoj zemlji, to je slika koju su načinili i oblikovali španski fanatici i vandali kada su vratili Španiju u svoje ruke uslijed razjedinjenosti muslimana i napuštanja vjere islama. Te historijske knjige nam govore također da je pobožni, pod navodnim znacima, kardinal iz Toleda, koji je bio predsjednik tih sudova, savjetovao svoje sljedbenike da odsijeku glave svim Arapima muškarcima, ženama, starcima i djeci koji nisu prihvatili kršćanstvo. U tim knjigama čitamo kako je njihov vojskovođa htio potpuno iskorijeniti islam da bi ojačao crkvu i da bi uništio andaluzijsku državu, kako bi za sebe prisvojio epitet osvajača i pobjednika. Nalazimo u njima također najcrniju sliku i najružniji oblik poništavanja ugovora i obaveza od strane kršćana kada su muslimani Granade potpisali ugovor o predaji grada da bi za uzvrat imali sigurnost sa kraljevskim parom Ferdinandom i Izabelom, koji su nakon toga prekršili ugovor i iznevjerili obećanje što je muslimane koštalo blizu 3 miliona ljudi, a jevreje milion putem katoličkih sablji koje su se svetile i sjekle i ubijele sve pred sobom. Želimo dakle posebno da se zadržimo ovdje kod Španije i Jerusalema, jer je to velika pouka za nas i to nas stalno podsjeća na ponašanje neprijatelja u njihovom odnosu prema muslimanima kada bi osvojili neku islamsku zemlju. Dakle, nakon što su bili potpisali ugovor Ferdinand i Izabela sa muslimanima, oni su ga brzo iznevjerili. I stoji, dakle, u Tefsiru ibn Kesira i u drugim knjigama, nakon nekoliko godina počelo je poništavanje svega onoga što je ugovorom dogovoreno o predaji Granade sa prvobitnim ciljem, već zacrtanim planom. U tom im je svesrdno pomoć pružila crkvena vlast i ostali funkcioneri. Sprovođenje tog plana išlo je postepeno, korak po korak, s tim što ni prvi korak nije bio oslobođen svireposti, niti je bio daleko od užasa i zvjerstva. Ostao je veliki broj muslimana koji se nisu htjeli vraćati u Magrib poslije pada Granade, već su željeli ostati tu gdje jesu. Međutim, to je isprovociralo i naljutilo kastilske vlasti, tako da su poništili sve ugovore i nije prošlo ni 7 godina od pada Granade ili manje od toga, a vlast je počela prisiljavati muslimane da prihvate kršćanstvo. Dakle, kaže Al-Makarri At-Tilmisani u svojoj knjizi Cvjetni vrt u vijestima o Ijadu, pa kada je vidio zulumčar, nasilnik, da su ljudi odbili da odu i odlučili se na ostanak u rodnim mjestima, počeo je poništavati tačke ugovora koji je potpisan s muslimanima prvi put. I nije prestao raditi na tome dok nije poništio kompletan ugovor. Nestalo je nepovredivosti i poštivanje muslimana, tako da je stiglo poniženje i jad. Kršćani su počeli omalovažavati i vrijeđati muslimane, nametnuli su im teške poreze, zabranjen im je ezan i naređeno im je da napuste Granadu i da idu u sela. Napustili su Granadu poniženi i prezreni. Nakon toga kršćanski kralj ih poziva da prihvate kršćanstvo, a poslije njihovog odbijanja prisiljava ih na to 904. hidžretske godine. Tako su muslimani prisilno prihvatili kršćanstvo. Španija je postala nevjernička zemlja, odnosno kršćanska zemlja. I mnogi drugi primjeri iz Španije. Zatim kršćansko osvajanje Jerusalema, odnosno Kudsa i drugih gradova. Kaže Gustav Lopin, ponašanje kršćana u svim njihovim bitkama pokazuje da su bili najluđi zvijeri. Nisu pravili razliku između neprijatelja i saveznika, između boraca i žena, između staraca i djece. Ubijali su i pljačkali sve na što su naišli bez ikakvog reda. Vidimo na svakoj stranici historijskih kršćanskih knjiga tog vremena dokaze o njihovim zvjerstvima. Kao dokaz za to dovoljno je da prenesemo vijest koju je ispričao živi svjedok sveštenik Robert o ponašanju kršćana u gradu Marat, koji otkriva vojnu i političku strategiju kršćana. Sveštenik Robert je kazao: "Naši kršćani su hodali ulicama, trgovima i krovovima kuća kao lavice čiju su mladunčad otili da bi se zasitili ubijanjem. Ubijali su djecu, omladinu i starce, kidajući parče po parče tijela i nisu nikoga poštedjeli. Vješali su više ljudi o jednu omču i čuditi se svakim čudom da se ta ogromna skupina koja se kolje, iako je bila naoružana najboljim naoružanjem, nije branila. Naši kršćani su hvatali sve redom, parali su stomake leševima da bi izvadili komadiće zlata. Koja pohlepa, lakomost, ljubav prema imetku, krv je tekla kao rijeka ulicama. Naši kršćani gazili su leševe te mnogobrojne skupine koja je odbila prihvatiti kršćanstvo za svoju vjeru. Nakon toga je Bohemond dovodio sve zarobljenike u tvrđavu kraljevskog dvorca i naredio da se poubijaju starice i starci, a da se njihovi mladi i sredovječni prodaju kao roblje u Antakiji." Također je rekao: "Kršćani su pri ulasku u Jerusalim ponašali drukčije od onoga kako se ponašao plemeniti i darežljivi halifa Omer ibn Hatab." Dakle, ovo svjedoči jedan pop, čiji ste ime čuli, kada je ušao u kuc prije nekoliko vijekova. Raymond Dajil, svještenik u gradu Lopoju, kaže: "Dogodilo se pravo čudo kada su naši kršćani osvojili zidine Jerusalima i njegove tvrđave. Nekim Arapima su posjecali glave, nekim su rasporili trbuhe, neki od njih su bacili sa vrhova zidina, a mnogi su spaljeni na lomačama. Na ulicama i trgom Jerusalima nije se moglo vidjeti ništa drugo osim gomile arapskih glava, nogu i ruku, i čovjek nije mogao proći osim pored leševa ubijenih muslimana, a to je samo jedan dio onoga što se dogodilo Arapima." Dalje kaže: "Naš kršćanski narod je pretjerao u prolijevanju muslimanske krvi u Solomonovom hramu. Hram je bio ispunjen muslimanskim leševima, a njihove odsječene ruke i drugi dijelovi tijela plovili su u krvi, tako da ni sami kršćani nisu mogli podnijeti zadah isparivanja krvi." I kaže na drugom mjestu, upoređujući šta su uradili kršćani i šta je uradio Salahudin Ejubi kad je istjerao kršćani iz Jerusalema, izvojivši briljantnu pobjedu, kaže: "Nije želio Salahudin da učini sa kršćanima ono što su kršćani prije uradili sa muslimanima, mučeći ih i ubijajući ih do istrebljenja, već se zadovoljio sa džizijom koja je bila neznatna i zabranio da se pljačka njihov imetak." Zatim, ako želimo da spomenemo savremene masakre nad muslimanima, genocid koji se dešava od Palestine preko Čečenije, Eritreje, Indije, odnosno Kašmira, Bosne i Hercegovine, taj genocid kojega smo mi osjetili na svojoj vlastitoj koži i kojega i čije posljedice stalno osjećamo i trpimo, to su sve dokazi da je to običaj i pravilo kod nevjernika. Tako mi Allaha, običaj i pravilo, jer Allah kaže: "Ni rodbinstvo, ni sporazum, kada je vjernik u pitanju, ne poštuju i sve granice zla prekoračuju." Ono što su radili indijski idolopoklonici u vrijeme odcjepljenja Pakistana nije manje po svojoj grozoti i odvratnosti, braćo i sestre, od onoga što su radili Tatari prije njih. 8 miliona muslimana muhađira iz Indije zbog zvjerskih napada na muslimane u Indiji, a radije izabralo muhađirluk u Pakistan nego ostanak u Indiji. Ali od svih 8 miliona, znate li koliko je stiglo u Pakistan? U Pakistan je stiglo 3 miliona muhađira. Ostalih 5 miliona je završilo na putu. Dakle, pred njih su izišle zvijeri indijske, indijski idolopoklonici koji su bili pod direktnom kontrolom indijske vlade i klali ih kao ovce duž cijelog puta do Pakistana. Zatim, u komunističkoj Kini i Rusiji, nasljednici Tatara su za četvrt vijeka ubili 26 miliona muslimana. Što se tiče Jevreja, Židova, njihova zvjerstva i zločini u Kubi, Deri Jasinu, Gazi, Taberiji, Havsanu, Kalkiliji, Kufkasimu, zatim u Sabri i Šatili su jasna svakome i vidljiva. I dan danas pogledajte šta rade Židovi muslimanima u Palestini, a odbrana svojih vlastitih prava i to kamenjem.